Tas, ko vērojot treniņu, var dzirdēt, ko Bobs Kārtlīs un Žaks Kluķē visvairāk saka, ir move, move, kusties, kusties. Tā ir, tas ir tas, tā frāze, ko viņi izmantoja visbiežāk.
Jā, es domāju, ka Latvijas izlases spēlēs daudz citādu hokeju šo pavasaru. Mēs vairāk presingosim un varēsim, mēģināsim vairāk presingot pretinieku, nevis gaidīt, kad pretinieks nāks pie mums. Move, move, tas ir viņa viens no galvenajiem vārdiem, viņš saka šeit. Tas nozīmē, ka mums arī jābūt labas fiziskā sagatavotība, arī maiņas vajadzēs būt mazbišķi mazāk, tāpēc, ka ja tu visu laiku iesi uz pretinieku, tev būs ļoti grūti minūte, minūte trīs minūte pavadīt laukumā.